Pomembnost vključevanja nevladnih organizacij v Evropsko prestolnico kulture leta 2025. Program bo prispeval k iskanju odgovorov na vprašanja kaj, kako, zakaj. Kaj, kako, zakaj, kdaj, koliko, kje in tako dalje. Narediti EPK 2025 na način, da bo prijetna izkušnja za vse, tako ponudnike kot tudi deležnike EPK 2025. Glede na to, da pač bo program odgovarjal na ta vprašanja, predlagam, da se kar spravimo na pot oziroma odpravimo na pot in za začetek bi prosila gospoda župana Mateja Arčona, župana Nove Gorice, da nas pozdravi v imenu gostiteljev dogodka in na to Ingore Meta, podpredsednico Društva asociacije, da nas pozdravi v imenu vsebinskih organizatorjev dogodka. Hvala lepa.
Hvala lepa, dobar dan. Hvala za aplavz dobrodošlice. Dobrodošli v Nove Gorici, v mestu Vrtnice, mestu, ki je lansko leto praznovalo 70. obletnico njenega nastanka. Zelo smo veseli, da ste pri nas v mestu, ki bo nosilka kandidature Evropske prestolnice kulture 2025. Moram povedati, da ta odločitev o kandidaturi sem že večkrat v svojih intervjujih povedal, da je bila zagotovo najtežja odločitev v mojih dveh mandatih županovanja. V ta projekt verjamem, spoštujemo konkurenco in verjamemo v svoje prednosti, predvsem na legi našega mesta, ki je na nek način branik kulture na zahodni strani meje. V tem medkulturnem prostoru seveda vidimo vlogo Nove Gorice v vlogi povezovalca s sosednjo Gorico in s celotno regijo. To je za nas velika priložnost, je za nas velik izziv. Seveda je kultura pomemben del razvoja vsake lokalne skupnosti, na tem območju še toliko bolj. Ker nam je resnično izziv, kako sosednjo Gorico, tudi slovensko manjšino, pretegniti v to zgodbo in ta prostor medkulturno še bolj ovrednotiti na evropskem prostoru. Večkrat v Bruslju ocenjujejo Gorico in Novo Gorico kot zgled medsebojnega sodelovanja. Smo redno prisotni na konferencah v Bruslju, ko se govori o tem čezmejnem sodelovanju, predvsem v tednu razvoj regij, ki se odvija v Bruslju, kot rečeno. Seveda je naša kandidatura pomembna tudi pri povezovanju celotnega območja, od izvira do izliva reke Soče, vsemi pritoki. Skratka, kandidaturo gradimo na povezovanju in sodelovanju in predvsem na vključevanju. Naš izziv je tudi ta, da bi kandidaturo našega mesta, našega območja prepoznali ljudje, ki v tem mestu oziroma občini ali regiji živijo kot svojo kandidaturo, kot našo kandidaturo in dali svoj prispevek zraven. Konferenca je za nas pomembna tudi zato, kako in na kakšen način nevladne organizacije vključevati v kandidaturo. In seveda dobiti tudi izkušnje drugih nevladnih organizacij, ki prihajate izven našega območja kandidature. Zato je vsak prispevek dragocen in prepričan sem, da boste danes se pri nas imeli lepo, da se boste na kulturni način lepo pogovarjali in dali prispevek k temu, da nam bo seveda tudi uspelo. Kandidatura Nove Gorice ali ostalih dveh mest mora biti priložnost za vse. Iskrena hvala za vašo pozornost. Imel sem na njega govoriti 15 minut, no ker če imam čez minuto že nov sestanek, vas lepo pozdravljam in se vidimo v obisku ministra. Hvala.
Dobar dan. Hvala gostiteljem in hvala vsem, ki ste prišli iz drugih koncev Slovenije na to današnjo konferenco. Torej, Evropska prestolnica kulture je zagotovo ena od velikih izzivov in priložnosti vsake evropske države in tudi vsakega mesta. Priložnost za okrepitev in bogatenje evropskih kulturnih politik, kulturnih vsebin in produkcij in vseh ostalih področij. Evropska prestolnica kulture se v letu 2025 vrača ponovno v Slovenijo in ob tem se odpirajo seveda in porajajo mnoga vprašanja. Zato smo danes tukaj na nacionalni konferenci o vključitvi nevladnih organizacij v prijave. Mislimo, da so nevladne organizacije en ključnih in pomembnih deležnikov teh prijav in teh programov, zato smo danes tukaj. Konferenco smo si nekako zamislili v nekaj fazah ali pa nivojih. V prvem se bomo vrnili v leto 2012, ko je mesto prestolnice imelo Maribor. Na to se bomo vrnili v sedanjost v Reko, ki ima ime prestolnice, Evropske prestolnice kulture 2020 in potem seveda v sedanji čas oziroma prihodnost, ki nas čaka, torej priprave programov in kandidatur za prestolnico 2025. V zadnjem delu konference, razprav, vprašanj in nekih zaključkov se nam bo tudi priključil novi minister, gospod Dejan Prešiček. Torej, tukaj smo, da skupaj začnemo in zastavimo si nekaj vprašanj in pridemo do nekaj vsaj skupnih izhodišč, kako je najbolje zastaviti kandidature in programe in izhajati iz tega, da bi vsi deležniki bili zadovoljni. Seveda nas predvsem bodo zanimala vprašanja in bi radi slišali tudi konkretne odgovore na to, kako občine vidijo pomembnost in vključenost nevladnih organizacij v svoje programe, kako so te pravzaprav zares obsežni, ali se koncentrirajo na vključenost organizacij zgolj iz mest prijaviteljic, ali se bodo v programe vključevali tudi druge organizacije, ki delujejo v regiji ali pa širše. Prav tako nas zanima, kako se razmišlja o trajnostnem razvoju in pogojih za stabilnost nevladnih organizacij do konkretnega izvajanja programov in seveda tudi potem. Se pravi, ključno vprašanje je, kako zagotoviti pogoje, da nevladne organizacije uspešno se razvijajo in izvajajo svoje programe na poti do predpripravah v konkretnem obdobju izvajanja programov in seveda ključno je, kaj potem. Eno od vprašanj je prav zagotovo tudi, kaj občine pričakujejo od deležnikov v programih, kakšna so pričakovanja do nevladnih organizacij, ki delujejo na področju kulture. Potem tudi, kakšni so okviri finančnih sredstev, ki jih občine namenjajo za te kandidature in kakšen delež teh sredstev je namenjen nevladnim organizacijam. In ne nazadnje seveda vloga države pri konkretnih prijavah, vloga pri izvajanju, pripravi programa in seveda v finančnih okvirih. Torej, kar nekaj konkretnih vprašanj se bo zastavilo in se pač bomo o njih pogovarjali. Verjamem, da tudi z vaše strani bodo prišla mnoga druga vprašanja in seveda tudi odgovori na njih. Tako da nekak namen današnje konference je, da skupaj pridemo do zaključkov, nekih smernic, kako zasnovati ta program in vsebine, tako da na koncu bomo pravzaprav s pozitivno izkušnjo prišli ven tako prijavitelji programov kot izvajalci teh vsebin in ne nazadnje tudi obiskovalci, ki bodo te vsebine spremljali. Tako da hvala, da ste prišli, ne bom več kradla časa, bom kar predala besede govorcem.
Lepo pozdravljeni na v Evropski prestolnici kulture, 6 let po Evropski prestolnici kulture, Maribor 2012. O tem projektu se bomo zdaj pogovarjali. To je bil projekt, ki je bil načrtovan v času debelih krav, izveden pa v obdobju največje recesije in rezov v kulturi. Projekt, ki je nastajal v odsotnosti nacionalnih kulturnih političnih okvirjev, projekt, ki mu je v obdobju priprav celo grozilo, da se ne bo zgodil, potem pa se vendarle izpeljal z vsemi svojimi uspehi, presežki in tudi zamujenimi priložnostmi. O prvih in drugih bomo danes v kontekstu vključenosti nevladnega sektorja van govorili z našimi gosti, iz moje leve dr. Marta Gregorčič, vodja programskega sklopa Urbane brazde, Mitja Čander, programski direktor Evropske prestolnice kulture 2012, Peter Tomaž Dobrila, prvi vizionar Mariborskega EPK-ja in tudi glavni krivec za uspešnost kandidature, in pa Zoran Petrovič, režiser in kulturni producent, predstavnik Mariborske neodvisne scene, ki se je udeleževala projekta EPK, soustvarjala projekt EPK Maribor 2012 skozi vse faze. No. In tudi mogoče samo za pojasnilo protokol, kako bo tekla beseda, šli bomo čez tri neke časovne kroge skozi čas priprav načrtovanj Evropske prestolnice kulture, skozi čas izvedbe in pa dotaknili se bomo EPK-ja po EPK-ju oziroma trajnostnih učinkov projekta. Na koncu pa so zaželjena vprašanja iz občinstva. Ok. Peter Tomaž Dobrila, prvi vizionar. V Kibli ste prvič ob imenu Maribor zapisali EPK, najbrž ste bili to vi. Imeli ste vizijo Evropske prestolnice kulture, zgodbo, katere prvi soavtor je neodvisna kulturniška scena in uvod z vami je res izgledal tako. V kandidaturo ste se pognali zelo ambiciozno, kljub temu, da vemo, da niti država, niti mesto zares nista imela resnih kulturno-političnih okvirjev oziroma strategij za tak naziv. Zanima nas, na katere politike ste se pri kandidaturi opirali oziroma če ste morali tudi ustvariti kakšne politike prej in pa potem v nadaljevanju, v kateri fazi kandidature oziroma te epikajske zgodbe je zgodba odšla iz kibljenih prostorov v neke druge uradniške pisarne.
Hvala lepa, dober dan. Da ne bo vse izredelo kot recimo spomeni padlega borca, bom pač povedal par anegdot, no, v primerjavi celo z današnjim dnem, ko nimamo nacionalnega programa za kulturo, smo ga takrat imeli. Meni se mi zdi, da bila Slovenija takrat kar zgledno urejena država, karkokoli že. Zato tudi recimo sam postopek izbire Evropske prestolnice kulture, ker se je izbiralo med štirimi mesti, je bil seveda skladno z vsemi postopki. Mi smo se pa pri kandidaturi opirali najbolj resno, ne, če branim državo in lokalno skupnost, skratka občino Maribor in ostale partnerske občine, no pač vse dokumente, ki so takrat bili sprejeti tako na nacionalni, kot seveda lokalni ravni, pa tudi glede takrat začete, skratka 2007-2013, finančne perspektive Evropske unije. To je skratka vse to, plus še seveda določene strategije Evropske unije, tudi takrat nastajajoči lokalni program Maribora za kulturo je bil seveda potreben del vsega skupaj in s tem smo najbolj resno tudi zlasti, mislim, da pri pregledu možnosti financiranja, kjer se je govorilo takrat, danes se govori o kohezijskih programih, takrat je bil to, so bili tri operativni programi, in mi smo se naslanjali seveda, ki so pač nas tangirali na vse tri in na ta način tudi tako zastavili programsko, kot tudi recimo finančno konstrukcijo celotnega projekta, ki je bila iz vseh teh dokumentov, ki jih takrat zastavila tako lokalna skupnost, kot tudi država, povsem izvedljiva, vse je bilo črno na belem. No?
Ja, kje je to mogoče še, kako je epikavska zgodba prišla iz nevladniških pisarn v uradniške?
No, to je bilo pa zabavno. spet ena zabavna, da takrat ravno to je bilo dan potem, ko nas je komisija zbrala v dveh krogih odločanja za to, da nas predlaga za nominacijo Evropske predstavnice kulture. Je šel takrat, pa še danes, vodja oddelka za kulturo, mestne občine Maribor, Daniel Sajko, skozi kiblo, gor v prvo nadstropje Narodnega doma na sestanek in ko se je vrnil, je prišel nazaj dol in je rekel, tega ne bo kibla delala, ker sem se jaz zmenil, bo Narodni dom delal. Tak nekako.
Hvala lepa. Zoran.
Kako je nevladni sektor spremljal ali se vključeval v načrtovanje EPK? Zelo bi se mi zdelo zanimivo s tvoje strani slišati, kakšna so bila pričakovanja nevladnikov, lokalnih nevladnikov na področju kulture od prihajajočega projekta in pa ali so v obdobju teh priprav, načrtovanj obstajali kakšni podporni mehanizmi oziroma ukrepi za razvoj nevladnih kulturnih programov za potrebe Evropske prestolnice kulture?
Pričakovanja so bila velika. Mislim, EPK je bila velika stvar, ne? Oziroma slišala se zelo velika stvar. In vsi smo pričakovali, da bo to ena prelomnica, kar je na koncu tudi bila, s tem, da je bila drugačna, kot smo vsi skupaj pričakovali. Kaj se tiče načrtovanja, pred, ne? Pred samim leta, pred, jaz ne morem reči, da smo bili na kakršenkoli način vključeni. Tri leta prej je bil razpis, ki ga je izdal Narodni dom, kam so se nevladne organizacije prijavljale, tudi mi, za festivalom, mednarodnim festivalom Prestopi. In prva sredstva so bila že takrat. Sicer precej manjši meri, v majhnih okvirih. In takrat so se prvi projekti, prvi programi tudi začeli konkretno izvajati. Na to pa naslednje leto in potem v času EPK-ja z postopoma še bolj. Tako da to je bilo recimo od, ni bilo načrtovanje, bilo je pač poziv, ne, k sodelovanju. Kaj je bilo pa tretje vprašanje?
Ja, vse tretje je bilo teh je bilo vprašanje o podpornih mehanizmih, no, si omenil v bistvu edino ta razpis, ki je bil za pripravo oziroma razvoj programa. Kaj pa, ne vem, konkretna pričakovanja za nevladni sektor, o čem se je govorilo? Se je govorilo, mislim, kaj so bile kakšne velike zgodbe, ki ste se jih veselili, ne vem, infrastrukturne, recimo, ne vem, predvsem za neodvisno sceno, mislim.
Ja, moram malo pobrskati nazaj po spominu. Zdaj, kot sem rekel, pričakovanja so bila, seveda smo se tega veselili, ne, mislim, kot rečeno, pričakovali smo prilomnico. Zdaj, težko bi rekel, da smo ravno konkretno razmišljali vsaj ne v tem, v momentu, odkoder prihajamo, o nekih infrastrukturnih vložkih, bolj programskih. No? Je pa zanimivo, zato ker sem se pogovarjal tudi zdaj te dni z kolegi, ne? Pa se ni v bistvu infrastrukture, infrastruktura, ne? Ne sme biti sama sebi namen, ne? Pač pomembna je vsebina, ampak brez financ tudi vsebine ne moreš zdržavati. Tako da, če po EPK-ju teh sredstev za vsebino v teh vele infrastrukturnih načrtih in objektih ne bi bilo, potem tudi ne bi nobena izvedba infrastrukturna imela nobenega smisla. Tako da, ja.
Ok, hvala. Mitja,
ja.
V Evropsko predstavnico kulture si vstopil precej pozno, približno leto pa pol pred začetkom, kot
leto, pa tri mesece.
Leto in tri mesece pred začetkom, nekaj kot kulturni krizni menedžer, bolj v tej funkciji. Lahko mogoče pač opišeš neke ključne okoliščine, v katerih se je takrat v tistem, točno v tistem času nahajal projekt, Kakšen je bil tvoj pogled in pogled tvoje ekipe na stanje pripravljenosti lokalnega kulturnega sektorja, torej v Mariboru in partnerskih mestih na prihajajočo Evropsko prestolnico kulture? V kolikšni meri ste pri postavljanju programske zasnove, ki ste oddelali recimo na pol na novo, vzeli v zakup do tedanje priprave, ki so bile, kot smo slišali iz Zoranove strani, relativno šibke? In kako samo ocenjuješ vključenost nevladnega sektorja pri načrtovanju in pri pripravah projekta ob tvojem prihodu?
Hvala, Željko. Najprej lepo pozdravljeni vsi skupaj. Zelo vesel sem, da se danes dogaja ta konferenca in tudi to, da interes za prestolnico kulture spet raste in da so vsaj tri mesta trenutno se ogrela in se pripravljajo za zgodbo in gotovo bo še kdo stopil v igro, kar vidimo tudi po modelih iz drugih držav, ker se interes povečuje za to zgodbo. Ja, Željko, to, kar praviš, pozno sem stopil v zgodbo, za tako norost se verjetno človek odloči samo enkrat v življenju, mogoče dvakrat, upam, da enkrat. Ni mi pa nikakor ne žal. Mislim, da danes ne bi bil tam, kjer sem, v razumevanju kulture in mogoče tudi širše družbe, če ne bi vsega tega z vsemi plusi in minusi dal skozi in se ne bi počutil toliko sproščeno in svobodno. Še vedno bi razmišljal o literarnih nagradah, kdo je nominiran, kdo ne, kdo bo kam preveden, kdo ne bo teh spotikanih in tak dalje. Zdaj mi je dosti bolj vseeno za vse skupaj in mislim, da mi je ta izkušnja osebno veliko dala, čeprav je bila seveda zelo stresna in zelo naporna. Mislim, da najprej moramo videti čas priprav, teh predpriprav, kot pravi Željko, torej pred oktobrom 2010, ko sem sam nastopil funkcijo, kot seveda tudi nečesa, kar ni toliko specifično samo za Slovenijo bilo, ampak moramo razumeti v nekem zgodovinskem času, ko se vse to dogajalo. Mislim, da je seveda osrednji vizionar cele zgodbe bil Peter Tomaš oziroma naš prijatelj Peco, ki je kasneje tudi sodeloval v moji ekipi, skupaj z Simonom Kardumom, skupaj z drugimi, ki so pravzaprav pripeljali v Maribor to vizijo, da bi Maribor lahko sploh si dovolil to ambicijo, da postane kulturno središče nekega višjega ranga kot dotlej. Maribor seveda ni štartal iz nič. Imel je pravzaprav glede na primerljiva mesta z podobnim številom prebivalcev relativno razvito infrastrukturo, nacionalni teater, galerijo visokega ranga, muzeje, kljub vsemu razvit nevladni sektor na čelo s Kiblo kot evropsko pomembno institucijo, mislim, da celo najbolj uspešno pri črpanju evropskih sredstev, torej pri vključevanju v evropske projekte in imajo tudi številne druge zgodbe, tudi številne umetnike, ki so izhajali ali pa izvirali iz Maribora, pa so se uveljavili drugije, ne samo v Ljubljani, ampak tudi v mednarodnem prostoru. Torej, imel je neko osnovo, ampak vendarle je imel tudi tisti prirojeni fatalizem, da je vse brez veze, se veste, kako Mariboru doskrat gre, kaj te zaj, kaj boš to šel, kaj ste greš, daj še spi dva špricera, pa daj mir, ne. In to, ta fatalizem je, po mojem, ravno Peco z svojo veselo ambicijo nekako razbijal. Jasno pa je, da je to bil nek drug čas, ne samo za Maribor, ampak za celotno Evropo, za tudi prestolnico kulture kot projekt na evropski ravni. Takrat so se stvari načrtovale, to je bilo leta, mislim, da 2006, 2005, to obdobje je bilo čas konjunkture in tudi prestolnice kulture povsod po Evropi so se načrtovale veliko bolj ekstenzivno, kot se načrtujejo danes. Mariborska zgodba je predvidevala skupaj s partnerskimi mesti, ne smemo jih pozabiti, pet partnerskih mest, mislim, da za 200 milijonov evrov investicij in za 57 milijonov evrov programov. Peco je prepovedal, da seveda je bil plan, da se poskuša s kohezijo to reševati in s kohezijskimi sredstvi pokriti, kar bi bilo logično, ker je pač to razvojni projekt. Končalo se na koncu tak, da seveda za kohezijo se ni dalo nič, ne? Jaz se spomnim, ko sem hodil potem po različnih resorjih, ker je bila ideja, da je to medsektorski projekt, torej medresorski projekt in da se vsi resori malo vključijo, vsi so me gledali, kot da se mi je zmešalo in so rekli, idi ti na kulturo, kaj to težiš tu sploh, ne? In seveda se je končalo pri tem, da je pravzaprav celotno črpanje bilo vezano na integralni proračun ministrstva za kulturo in pa seveda lokalnih skupnosti, občine Maribor, kakor tudi drugih občin. In takrat so pač evropske predstavnice kulture bile načrtovane, torej veliko bolj ekstenzivno, veliko bolj infrastrukturno, pa tudi programsko, mogoče z bolj megalomanskimi, večjimi, odličnejšimi projekti. Vmes se je zgodila finančna kriza. Nekatere predstavnice kulture so se popolnoma zlomle. Recimo Vilnius, Litvi, mislim, da je bilo to leta 2009, je bil pravzaprav skor kot da ga ni bilo. Ne. V Talinu so imeli velike države, v Peču so ostali sredi nedokončanih investicij. Na zahodu, tako, na zahodu, kjer so pa seveda, mogoče le malo bolj, malo drugače razmišljajo politični odločevalci, kajti to je politično pomemben projekt, brez politične podpore ga ni, pa so preusmerili kurs, kar je meni dalo takrat misliti, v Ruru, na primer, torej Porurje, Nemčija, pa v Turku, Finska, videli so, da več z tem velikim ognjemetom ne bo nič, da na tak način tudi projekt več podpore ne bo imel, ne, politične, ker stvar se je drastično spremenila konec leta 2008 mentalno, in so začeli razmišljati o tem, kako stvar prilagoditi novim razmeram, kako iti bolj v nekak tudi manjše zgodbe, bolj v prestrukturiranje nekega mikronivoja mesta, nekih zgodb vključenosti zelo široke sfere ljudi, ne, torej zgolj umetnikov, odličnih umetnikov, in so poskušali tudi za širitvijo tega koncepta. Naenkrat je kultura postala veliko več od umetnosti, postala je res neka širina, čeprav je pri nas Peco že v konceptu o tem zelo razmišljal od pohodniških poti, ekologije in vsega tega. In se je pač, mi smo padli ravno v to obdobje, ko se je pač ta prelom zgodil, ko se je pravzaprav to lomlo in seveda je tudi takrat vse skupaj, vsi se spomnimo, prineslo veliko ekonomsko, socialno, politično krizo, in leta 12 velja po meni znanih podatkih po statistiki za dno ekonomske socialne krize v Sloveniji in kot se spomnimo tudi politične nestabilnosti, ne samo v Mariboru, kot nekem, po mojem sveda, dodatnem prizorišču krize, ne, v primerjavi z drugo, večjim delom druge Slovenije, ampak sveda v celotni Sloveniji in v temu primerno velike nestabilnosti. Zdaj, jasno pa je, da se je od takrat veliko spremenilo in da se danes veliko bolj gleda na Evropsko predstavnico kulture kot na proces, ki mora zagotoviti trajnostne učinke, ki mora gledati na to, da neko mesto realizira svoje cilje na področju kulturne politike, ne glede na to, ali bo dobilo naziv ali ne, kajti v tem primeru tudi, če ne dobi naziva, ni frustracije, ampak se pravzaprav deležniki počutijo dobro že zaradi tega, da so neke stvari premaknili v nekem okolju, hkrati pa omeji ambicije. Jaz vam lahko zdaj razlago anekdote, jaz se nazaj sam sebi ne moram verjeti, da sem to preživel, s kakimi idejami so ljudje k meni hodili, resni ljudje, s kakimi številkami. Pod milijon javni zavod skor ni vedel, da lahko projekt ambiciozen naredi. Nevladna organizacija razen Zoranove, pa takih pod 100 jurjev ni bilo nič. Ne? Hkrati se je zgodilo to, da je državni proračun padel za kulturo, za vemo leta 12, leta 2009 je imel najvišjo vrednost do zdaj, še zdaj se vsi sklicujemo na to vrednost, 209 milijonov, potem je pa naenkrat padlo za, ne vem, 50 milijonov, tudi v lokalnih okoljih so se vsi deležniki od javnih zavodov do nevladnih organizacij znašli pod težkim pritiskom in potem so ta EPK včasih tudi zelo abstraktno videli kot eno hudo kompenzacijo, kako bodo pač pravzaprav preživeli. To je moj zaključek za nazaj. Kar se nevladnih organizacij tiče, pa bom pol nehal, ker bomo itak nadaljevali, sem osebno posebej ponosen na Martin Sklop Urbane Brazde, ki je bil daleč najbolj pogumno dejanje v zgodovini Evropske predstavnice kulture v Evropi in ni presežen do danes. Takrat smo se odločili, da je treba vzeti resno ta koncept širitve pojma kulture kot kreativnosti, kot solidarnosti, kot tolerance na torej širše družbeno področje in pokazati tudi mogoče institucionalnim deležnikom na drugih področjih, kaj se da narediti. In takrat smo zasnovali skupaj z Marto oziroma ga je Marta ta sklop, ki je naslavljal socialne, ekološke in druge pomembne teme za sobivanje v družbi. In takrat so bili veliki upori proti temu, ali pa vsaj taki tihi, ne, od župana, ki je rekel, kaj ima gojenje solate za kulturo, do resnih kulturnikov in nevladnikov, ki so videli investicijo v ta sklop kot rob njihovega denarja, ne, da bi to moralo iti v kulturo, da se je fajn to, ker so vsi seveda osveščeni, ampak ne, zakaj to ne plača nekdo drug. Ne. In še danes, če pogledate bloge, se isti pomisleki pri kulturnikih pojavljajo. Evropska komisija pa je ta sklop vzela zelo resno in je celo potem spodbujala druge EPK-je, da bi šli v to, ampak nim uspelo Marsejo, mislim, da so jih celo ven vrgli Arabci tam, ne, oziroma na tepli, zato ker edino Marta je bila sposobna tega res terenskega dela in dela z ljudmi, ker to je zadeva, ki se ne da formalno in institucionalno speljati in do danes kljub priporočilom nihče ni tako globoko zarezal v to tkivo, čeprav je res, da je to najbolj udaljeno od kulture v tradicionalnem pomenu. Ampak o tem malo več. Jaz mislim, da to obdobje priprav je bilo za Maribor po eni strani zelo pozitivno, da se je veliko želja zgrlo na kup, je pa seveda bilo tudi frustrirajoče potem, ko se je to zlomilo in ko vsa ta velika pričakovanja so trčila ob neko drugo realnost.
Hvala, Mitja. Si naredil kar uvod v Martin del. Marta, programski sklop Urbane v brazde, kot smo slišali oziroma pač slišimo, tudi v tujini velja za izrazit primer dobre prakse vključevanja in sostvaranja, direktnega sostvaranja nevladnega sektorja Mariborske kulturne prestolnice. Čeprav pač nisi prišla v Maribor kot tipična kulturna producentka, ampak kot raziskovalka, sociologinja, ker je pač to terja narava dotičnega programskega sklopa, ki se ukvarja ne z kulturno umetniško produkcijo neposredno, ampak z širšimi družbenimi okoljskimi vprašanji. Zanima me, kaj je bila tvoja misija? Kako si vstopila v neko specifično, verjetno v nekih pogledih novo lokalno okolje, v civilno družbo in kako si se z ekipo lotila načrtovanj in priprav, glede na to, da je bilo tudi v tvojem primeru časa zelo malo, pač dobro leto?
Hvala. Jaz bi najprej sem glede same EPK kot neke evropske, ne vem, paradigme, rekla, kar mi je še Irena prej tudi potrdila in mi dala besede v usta, da je treba pre prvi stvari, ko razmišljamo o EPK-ju, najprej pomisliti, kakšen evropski mehanizem to je in kaj sploh prinaša. Ker se bo verjetno marsikdo tudi za tem omizjem strinjal, da je EPK kot tak, da ima ugrajen mehanizem, ki je lahko neki skupnosti tudi nevaren. Ravno v tem smislu, da vstopi v neko mesto, in razdira obstoječe skupnosti in interakcije in ustaljene protokole. In zagotavlja oziroma naslavlja neke nove, potencialne, obetajoče, dobre primere sodelovanj, ki se lahko realizirajo ali pa ne. Jaz sem bila Maribor povabljena strani programskega direktorja, Mitja Čander me je povabil. V Mariboru sem prišla leta oktobra 2010, se pravi dve leti do konca realizacije celotnega projekta. Nevladna scena je bila do takrat popolnoma v razsulu, gledali so me ne kot Ljubljančanko, ampak kot tujko. Če tudi so me nekateri poznali, so z mano že v preteklosti sodelovali, ampak so rekli, ne upletaj se, smrdi, vse so že obrnili na glavo in tako naprej. Ni me motila sam ta situacija v Mariboru, motila me je tudi obratna situacija, da so mi ljudje v Ljubljani rekli, kaj ti pa je, in ti greš v Maribor in so ta ubogi Maribor predstavljali kot tretji svet. In v Sloveniji imamo veliko teh tretjih svetov, zato sem jaz že takrat govorila o Mariboru, o left behind place, se pravi mestu, ki je zapuščeno, o ljudeh, ki so zavrženi. Ta termin se je v evropskem prostoru pojavil s Brexitom, kasneje. Se je pojavil z Trumpovimi volitvami, ko so kar naenkrat politiki, kulturniki, kdorkoli ugotovili, da obstajajo cele regije, cela mesta, ko so pač zapuščena. Ne sem, da ljudje tam ne živijo, nihče se s temi ljudmi ne ukvarja, so prepuščeni sami sebi. Zdaj, mogoče malček potenciram, ampak jaz sem se poglobila v zgodovino Maribora. Tu če kasneje, tu če po EPK-ju, ne sem takrat pri pripravah. In če pogledate sam zadnjih 100 let in da je imel Maribor leta 1936 več delovnih mest, se pravi pred drugo svetovno vojno, kot pa vsa večja mesta v Sloveniji, vključno z Ljubljano, da je imel kljub socialistični periodi, in če se spomnite teh velikih 5 let gospodarskih investicij, Maribor ni imel sofinansiran na enak način kot velika druga mesta ali pa socialistična mesta, kot so Velenje, Jesenice, ne vem, Ljubljana in tako naprej, in je kljub temu držal svojo primarno najmočnejšo pozicijo, da je imel v 80-ih letih, ko se je zlomil tam, 9000 zaposlenih. Danes 30 podjetij v Mariboru nima, najboljših 30 podjetij nima 9000 zaposlenih. Zdaj, hočem povedati, da je osamosvojitev in pač zadnjih 30 let, takrat, ko sem jaz prišla, je bilo to zadnjih 20 let, v Mariboru pustila en res pomemben pečat, ki se je kazal, poleg vseh drugih vidikov, na ljudeh, v institucijah, v odnosu politikov, v odnosu župana, vsakega podsekretarja, predstojnika tega onega drugega, univerze, da ne govorim naprej. Stvar je bila taka, kot je nasplošno, če sem kritična in če lahko kritično govorim v tem prostoru, je bila na nivoju korupcije, blatenja, nemogočega sodelovanja. Jaz pa sem prišla v bistvu v Maribor leta 2010, ravno potem, ko sem z 8 akademiki napisala eno knjigo Kamp v krizi, na kateri smo delali od leta 2008, ko se je začela kriza. Prišla sem potem, ko sem imela obsežno raziskovalne terene v Latinski Ameriki, v državah, ki so se na podobne načine in v mestih, ki so se na podoben način že zlomile, kot se je Maribor ali pa katero drugo evropsko mesto. In situacije, ki so danes podobne v vseh sosednjih slovenskih mestih, se pravi iz fašistične, madžarske, fašistoidne Avstrije, če hočete, in vse bolj fašistične Italije. Situacija, ki je tudi v Evropi danes bistveno bolj podobna tretjemu svetu, kot je bila takrat. In jaz sem leta 2011 napisala knjigo Potencija, katere glavni point je bil, kako neoliberalizem razkraja skupnosti. In moja ideja je bila, ob videnju vseh vidikov, jaz sem raziskovalka, jaz nisem nevladnica, sem raziskovalka, sem teoretičarka, sem pedagoginja. Z teh vidikov sem pogledala na Maribor, kako lahko rekonstruiramo skupnosti. To niso neke moje ideje, mi imamo cele teoretske tokove od 70-ih let naprej znotraj različnih disciplin, ki nas peljajo k podobnim ugotovitvam. Govorim seveda o alternativnih teorijah, ne pa o mainstream teorijah. In ena od stvari je bila, kako na novo rekuperirati, bi rekli v Latinski Ameriki, skupnosti, ki so razpadle, se pravi skupnost je bila osrednja. Drugič, kako pripeljati že znane primere ali pa narediti nove primere v Mariboru na tematike, ki v Sloveniji niso za dostni meri osvetljene in bodo Mariboru koristile. Se pravi ekološka vprašanja, biotska raznovrstnost, kooperative, trend po celem svetu, sam v Sloveniji je bilo to do nedavnega nemogoče in danes se gremo skupaj z evropsko politiko, socialno podjetništvo in v resnici biznis, ne pa zadružništvo. Potem drugo vprašanje je bilo recimo manjšine, ne, migracije imamo ves čas težave, Romi, 2000, neuradno 4000 Romov iz Kosovske Mitrovice in iz Peči v Mariboru, ki nikoli spoh niso bili obravnavani kot Romi, ampak kot albanska manjšina ali pa še kako drugače. Skratka, kako narediti produkcije, knjige, razstave, ne vem, semenske knjižnice, zadruge in tako naprej, ki bi jih lahko leta 2012 pokazali in prek tega tudi kulturo ljudi iz skupnosti v Mariboru in kako to obdržati, da ne bo to pač neka inštalacija. Inštalacije lahko narediti, so super, so lahko prebojne, ampak pa zginejo. In zaradi tega smo že novembra, sem v bistvu pripravila program in decembra sem štartala z raziskovalnimi skupinami na način lahko rečemo, akcijskega raziskovanja ali pa militantnega raziskovanja, kar pomeni, da sem iz vsake tematike, 6 tematik je bilo, povabila ljudi, študente, mlade, tudi starejše, tisti, ki so se želeli angažirati v raziskovalno skupino, v kateri smo delali 3 mesece intenzivno 24 ur na dan. In so te skupine povedale, kaj hočejo narediti. Samo pri določenih temah smo imeli že zastavljen približni cilj, kaj bo rezultat, se pravi, kooperativo smo hoteli narediti zaradi zadružništva, da povemo, kje je prednost zadružništva v soodločanju, v vseh zadev, v solastništvu in tako naprej. Še pri nekaterih drugih stvarih smo imeli določen cilj. Recimo pri romski skupini so Romi določili 3 glavne cilje, ki smo jih tudi realizirali. En je pač prvi romsko-slovenski slovar, ki ga nismo imeli v gurbetskem narečju. Druga stvar je bila, je bilo autobiografsko delo Jasmine Ahmetaj in tretje so bile neke specifične mobilne delavnice z romskimi otroci, ne samo v Mariboru, tudi po drugih delih Slovenije. Skratka, posamezne skupine so določile, kaj želijo doseči, mi pa smo mogli skupaj z njimi jih in učiti, in spodbujati, in sodelovati, da so se ukrepile do te mere, da so lahko te projekte vodile naprej. Bom zaključila, ne bom predolga. Krovna stvar, da so te skupine, nove zadruge, nova društva, ustanovili smo 6 novih pravnih subjektov, da so te stvari lahko obstale, smo postavili še center alternativne in autonomne produkcije, za katerega ste gotovo že vsi slišali, ki ga vodi dr. Karolina Babič, kot platformo, ki uspodbuja, krepi in pomaga vsemu nevladništvu, od ekoloških vprašanj do kulturnih, če želite. In ta platforma je bila izjemno pomembna, tako potem po prostoru, ki je bo stala, po infrastrukturi, ki jo bo nudila, v smislu prijavljanja na evropske domače druge projekte, v smislu v celotnem back-upu, ki ga nevladništvo, ne samo kulturni sceni, ampak na splošno in zadružništvo in tako naprej potrebuje. CAP je uspel v številnih stvareh in je bil ključna točka našega programa. Lahko bi tudi pogrnil in bi tudi druge stvari pogrnil, ampak CAP je uspel v 5 letih združiti prek 160 različnih posameznikov in prek 60 različnih organizacij, novih kooperativ, novih zadrug, ki trenutno še delujejo od kalki. Kljub temu, da so ves čas po vstajah in tako naprej dobivali polena pod noge in da nimajo nobenega kompetentnega sogovornika, vodijo danes projekt za celotno Štajersko regijo, ki je večji, kot so bile urbane brazde finančno in ki vključuje zadružnike oziroma razvija novo zadružništvo v celi regiji. Sodeluje mednarodno, ima najvišje predstavnike tovrstnih organizacij, plus tega mislim, da je sam minister za gospodarstvo večkrat obiskal CAP in tkalko kot pa župana v Mariboru. To nekaj govori. Se pravi, smo zastavili prave vzvode, smo poiskali prave ljudi, stvari so se vmes lomle, ker v 2 letih je v bistvu nemogoče tako zadevo postaviti in jo speljati, ampak to je bilo pač 24-urno delo v smislu soraziskovanja, součenja drug od drugega z raznimi emancipatoričnimi pristopi izobraževanja, ki smo jih izvajali in kar je ključno, to, kar sem na začetku poudarila, v ustvarjanju skupnosti, tega, kar mi nimamo. To, kar mogoče vi znotraj kulturnih institucij imate, pa vam vsakič nova razpada, ker vedno prihajajo različni signali, različna polena iz vseh strani, da vam te skupnosti razkrajajo. Ampak te skupnosti morajo biti zgrajene prek različnih principov, tudi pedagoških, ker če se institucije oziroma ljudje v institucijah ali v skupnostih ne učijo, se razidejo, se znajo samo še skregati, ne znajo poiskati konsens, ne znajo poiskati skupnih ciljev in tako naprej. In to je tisto, kar smo mi uspeli skupaj s temi ljudmi v Mariboru razviti, kar se je kasneje tudi pokazalo nehote v vstajah in v inicijativi Mestni zbor in samo oklicanih oziroma samorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnostih, ki delujejo zdaj že 6 let, ki so tudi prve uvedle participatorni proračun v prvi poskus v Mariboru in konec koncev je odzvanjal tudi do Nove Gorice in tudi vi ga imate v svoji obliki, pa tudi do Ajdovščine in še mrsikaterih drugih mest.
Hvala, Marta. Hvala tudi, ker si kar sama prešla že v leto 2012. Nam v bistvu povedala kar dosti tega, kar sem te hotel zdaj vprašati. Pa mogoče, mislim, ker si pač res v redu opisala tudi neke konkretne, najbolj odmevne projekte tvojega programskega sklopa, bi te pa še ob tem zdaj vprašal, s katerimi izzivi in problemi ste se srečevali v lokalni skupnosti, kaj so bili največji izzivi in z delo v delu z ljudmi in v delu z mestnimi odločevalci, zato da, mislim, ob tem, da vam je pač uspelo organsko pač, ne vem, speljati pač zgodbo no, na pravo pot.
Jaz mislim, takrat sem mislila, ne vem, mogoče sem se motila, ampak jaz sem mislila, da je to v bistvu strani političnih institucij v samem mestu, pa tudi nestabilne situacije na ravni države, ki se je kar ohranila in še kar traja in je vsakeč znova nestabilna situacija. Jaz sem mislila, da smo takrat v nekih izrednih razmerah, ampak v bistvu je Maribor pa verjetno še marsikatero drugo mesto skos v nekih izrednih razmerah in je to stalnica. In jaz bi rekla, da sem 90% svojega časa, energije, volje mogla vložiti v prerekanja z nekimi aparatčiki na, od ministrstva do županstva, s katerimi sem celo dosegla neke dogovore, ki nikdar niso bili realizirani. To pomeni, da smo mogli, kljub temu, da smo delali Evropsko prestolnico in bilo to v interesu mesta najemati pri zasebnikih prostore, da smo lahko stvari izvajali, da, skratka, zelo težko je to opisati, tudi mislim, da nima smisla, je pa za bodoče prestolnice pomembno, da imate res na svoji strani in župana in mestno infrastrukturo, da so projektu naklonjeni in da temu, mislim, da te zaveze ne požrejo. V Mariboru je pač vsa stvar izgledala, kot da se odvija, da je sama sebi namen in da, ne vem, verjetno so se zatkovali tudi dobički, kdo bo imel, ne vem, najemo, onga, drugega, tretjega. Mi smo za ta nesrečni center alternativne in autonomne produkcije porabili dve leti, vse prazne stavbe smo identificirali v mestu, z vsemi smo se pogajali, z vsemi inštitucijami, tudi z državnimi, tudi prazne šole, vse smo hoteli na roke obnavljati, ni šlo. Na koncu smo mogli najeti. Po vstajah je župan Fištravec imel še dva meseca razsvetljenja, potem se je prelevil v Kanglerja, ne vem zakaj. Skratka, takrat je oddal tkalko, se pravi stavbo, za katero so se tudi znotraj zavoda EPK prizadevali tri leta, da bi jo dobili v upravljanje in v uporabo. In župan je to oddal, ampak pod pogoji, da niso mogli ljudje iz tkalke oziroma iz capa in tako naprej niti osnovnih stvari znotraj te stavbe obnoviti. Kar pomeni, da delujejo v nevarni stavbi brez urejenih osnovnih stvari in tudi zato spet po treh letih zapuščajo ta prostor. Če bi imeli sem te osnovne infrastrukturne stvari stabilne, mislim, da bi se dalo bistveno več doseči. Jaz sem uspela v zadnjih parih letih različne profesorje pa intelektualce stojine od Amerike do Evrope prepelati v Maribor. Določene stvari, ki so jih zanimale pokazati in ljudje so bili fascinirani. Predlagam tudi sem vam, ki še niste bili, pejte pogledati recimo salon uporabnih umetnosti, ki ga je zadruga Peron kot bypass pri urbanih brazdah zagnal izjemen dosežek. Jaz, recimo, to ni bilo v mojem dometu, ampak je iz našega programa vzniknilo in tam so fenomenalne stvari, dogodki in tako naprej. Tkalko si je še splača zdaj ogledati, dokler jo imamo. Plus tega fajn je vzeti know-how, ki tam je in ki ga ti ljudje dnevno uporabljajo. Zaradi tega, ker ta know-how vam lahko pri vsakih ad hoc projektih, ki se pač iz nič porajajo za nekaj let, vam lahko pomaga.
Hvala, Marta. Zoran, kakšna je bila po tvojem, kak bi ocenil ti vlogo nevladnih organizacij, neodvisne kulture v tak celotnem programu Evropske prestolnice kulture v letu 2012? Kakšna je bila realnost v očeh nevladnega sektorja v primerjavi s pričakovanji? Mogoče, kako bi ocenil odnos in stopnjo podpore javnega zavoda Maribor 2012, mestne občine Maribor in pa morda tudi države. No?
ko se je vse to planiralo, ko se je vse to izvajalo, moram jaz priznati, da smo bili še precej zeleni. No? Tako da to nam je bila tudi ena taka šola, izkušnja za naprej. Nismo bili vpeti v sam EPK, v samo organizacijo EPK, planiranje EPK, izvajanje EPK na način, kot preostali sogovorniki. Bili smo v bistvu bolj tisti od zunaj, ki smo se vključevali z svojimi programi in se, kot sem že povedal, prijavljali na razpise. Na tak način smo bili prisotni. Ne? Taka ocena od zunaj je bila, da se EPK 2012, da ima ogromno dela sam sabo, ne, da so to, da se lahko izvede. In zaradi tega je to vplivalo na mogoče kakšen razmislek, na kakšno vložek v trajnostne posledice tega EPK. Ne? Kaj bo ta prinesel, kaj bo ta vele dogodek prinesel čez 5, 10, 15, 20 let. Ne? Dejansko se je ukvarjal za tukaj in zdaj. In ko se je EPK zaključil, je, kaj se tiče neke neodvisne nevladniške scene v Mariboru na kulturno-umetniškem področju, zavladalo mrtvilo, ki smo ga po bistvu vsi po manem pričakovali.
Se to sem mislil, da bi se potem dotaknili tega.
Kaj se lahko zdaj?
Dajmo še malo postiti, pa bo potem prišlo mrtvilo. No.
Dobro. Ne, ampak se sem želel nadaljevati tukaj. Ne? In jaz mislim, da to bilo celo do neke mere dobrodošlo, zato ker smo akterji v tem prostoru ugotovili, da pač moramo skupaj stopiti, če želimo stvari premakniti naprej. In dejansko so vse premaknili naprej in Maribor je danes dosti bolj živahno mesto, kot je bilo pet ali pa še bolj 10 let nazaj. Tako da, ja, mislim, se sem že na samem začetku povedal, ne, da je bila prelomnica, ne, ne takšna, kot smo pričakovali, ne, ampak je bila. Ne. Tako da, tak nekak od zunaj je to to, ne.
Dobro, od zunaj torej.
Od zunaj.
Ok, to je bila ključna beseda. Peco, bi mogoče tukaj kaj dodal prizorano? Ne, opoziciji nevladnih, tak programsko gledano?
Ja, da mislim, da je ravno večji del Evropske prestolnice kulture, ne bom govoril zdaj o odstotkih, ker ne smišljam vse zračune, trenutno temeljil na nevladnih organizacijah. Recimo, če povem za ilustracijo, ko je tudi je Zoran prej omenil, ko je Narodni dom vodil projekt Evropske prestolnice kulture in je dobil 1,5 milijona na njihov račun za izvajanje programa pred Evropsko prestolnico kulture, skratka 2010-2011, je samo 50 000 evrov dal od tega 1,5 milijona nevladnim, ostalo so dali v bistvu sebi za pokrivanje izgube festivala Maribor in festivala Lent. Ampak nevladne organizacije takrat so bile vse zadovoljne, nihče ni protestiral in smo šli naprej. In potem tudi recimo, kaj se dogajalo od samega programa, v bistvu, ker niso bile to samo mariborske nevladne organizacije, ampak tudi vse Slovenije, tudi seveda tako v Mariboru kot v partnerskih mestih. In javne inštitucije, če tak govorim zelo abstraktno oziroma tudi konkretno, dejansko niso čisto nič spremenile svojega lastnega programa odprej, skratka so ga nadaljevale ali celo v zmanjšani ali mogoče malo bolj okrasni varianti v letu 2012 in edina posledica, recimo, ki se mi zdi pozitivna, ki je tudi nastala po dolgih letih pogovarjanja o konceptu Borčnikovega srečanja, v bistvu internacionalizacija oziroma internacionalna dimenzija del programa Borčnikovega srečanja, ki od takrat tudi še vedno traja in tudi postaje problematična ravno zaradi tega denarnega vprašanja. Obenem pa tudi treba reči, da to ni, za kar se pač mene tiče kot sodelavca tudi javnega zavoda Maribor 2012, recimo pobuda ali pa ne vem kaj intenca samega festivala Bošnjakov srečanj, ampak dobesedno finančna injekcija Evropske prestolnice kulture. Skratka, bez te finančne injekcije ne bi bilo te dimenzije, ki ima danes festival, ne glede na to in spoštovanjem do vseh pletenih. Jasno pa je, da tudi potem, ko se je Evropska prestolnica kulture zaključila, skratka 2013, in se šlo v likvidacijo zavoda Maribor 2012, kar se mi zdi pač še ena kardinalnih napak aktualnega župana. Se tudi vsi programi javnih zavodov so se pač razmenjenega festivala vrnili na obstoječe stanje oziroma se zmanjšali. Skratka, tem, kot je Zoran tudi omenil, nevladniški del pa je dejansko zacvetel in še mislim, da cveti danes. No, prišle do in novih prostorov, do novih pobud, do novih ljudi, do novih nevladnih organizacij in tako dalje.
Hvala. Mitja, slišali smo že večkrat, pa večkrat smo si povedali, da je nevladniška komponenta zelo, mislim, da je pač ena izmed težišč Evropske prestolnice kulture. Sem pa našel ene zanimive, ne vem, statistične, javno dostopne podatke in sicer v reviji Dialogi, ki jih je zbral Marko Brumen, to je bil eden izmed esejev na temo Evropske prestolnice kulture, ki so bili izdani takoj po zaključku programa, mislim, da so bili celo napisani že v decembru 2012 nekateri, kakorkoli, no. In sicer pač gledano na te na kulturne nevladne organizacije, torej društva, zveze društev in zavode, pač z vidika finančne udeležbe v projektu, ne. Glede na to, ne vem, glede na celotno sliko prejemnikov finančnih sredstev strani Evropske prestolnice kulture oziroma javnega zavoda Maribor 2012 in sicer te številke govorijo, da je bilo gospodarskih subjektov med prejemniki finančnih sredstev 555, to so DOO-ji, delniške družbe, samostojni podjetniki, medtem ko je bilo nevladnih organizacij 147, samozaposlenih v kulturi pa 18.
To se mi zdi popolnoma neverodostojno.
No, saj, potem, mislim, lahko samo projekt nadaljujem zaradi tega, ker število pač različnih pravnih subjektov, ne, ponovadi, mislim, dost krat ne govori veliko, no. Ampak ne. Potem, ko gremo, ne vem, pogledati številke konkretnih prejemnikov samo v Mariboru, vidimo, da konkretne zneske, vidimo, da je zgodba zelo podobna, spet daleč na prvem mestu gospodarski subjekti, na drugem mestu javni zavodi, ki jih je pač samo 17, se mi zdi, skupaj z nekimi organi javnega sektorja, potem pa na tretjem mestu šele nevladne organizacije in seveda čist na koncu samo zaposleni v kulturi. Jasno je, da je veliko samozaposlenih bilo vključene pač v programe nevladnih organizacij in tudi javnih zavodov. Je pa tudi res, da so javni zavodi in nevladne organizacije zapravljali pri gospodarskih družbah, ko se je najemalo ozvočenje, opremo, promocijo, marketing, kakorkoli. No. Mislim, pač zdijo se mi pač na svoj način te številke zelo zgovorne. Zanima me tvoje mnenje, mogoče še mnenje koga od sogovornikov. Kako si lahko, mislim, kakšno zgodbo lahko govorijo te številke?
Ne, najprej bi rekel, da so te številke, po mojem mnenju, neverodostojne, zaradi tega, ker projektov, samih projektov je bilo, mislim, da 420, ne, in to, da je bilo 500 dobitnikov, iz nekega gospodarstva pomeni, da že ne pije vode po neki logiki. Jaz ne vem, na kak način so te taki podatki pridobljeni. Poleg tega sploh ne razumem, kdo bi naj te gospodarske družbe bile. Na področju glasbe so se pojavljali seveda producenti, ki so verjetno organizirani kot DOO, drugače pa so vendarle, po mojem, zdaj nimam nekih analiz natančnih narejenih,
To niso samo programski odhodki, to so vsi od, po supervizorju vsi odhodki javnega zavoda Maribor 2012.
Dobro, to so pa zdaj verjetno res tudi od razno raznih storitev, kar zdaj ne vem, gostinske storitve verjetno ali pa karkoli drugega. To se mi zdi, da tudi ne moremo na ta način analizirati. Treba je vzeti program posebej, ne? Ne moremo govoriti, da bi nevladna organizacija zdaj upravljala neke storitve, ki so izrazito, ne vem, organizirane skozi gospodarsko dejavnost. Ne, treba je pogledati sam program in kar se programskih stvari tiče, sem prepričan, da so te zasebne organizacije bile v veliki, veliki manjšini, da so bile, kot je Pecov povedal, to se mi zdi realna ocena, nevladne organizacije na nek način nosilec, čeprav ne trdim, da so dobile glavnino denarja, verjetno so glavnino denarja vendarle dobili javni zavodi, ampak ne so nosilec enega razvojnega momenta Evropske prestolnice kulture, ne samo pri Marti, kjer je logično, da je bilo vse na njih, ampak tudi pri drugih področjih so običajno prinašale tisto svežino in pogosto so bile pripravljene se kljub kratkemu času, ki je bil na voljo, dinamično vključiti v tiste zadnje priprave, prevzeti odgovornost nase tudi za zadeve, ki so bile produkcijsko, vsebinsko riskantne, ki jih je bilo treba dojasniti. Javni zavodi so pa veliko bolj imeli že vnaprej pripravljene predstave, kaj bodo izvedli, kaj so tiste njihove stoletne sanje, ki so jih gojili že dolga leta, pa jih niso na glas povedali in ki stanejo milijon ali pa približno milijon, koliko smo se usklajevali, so stale seveda bistveno manj, ampak imeli so svoje koncepte zgrajene. Pač Narodni dom za ilustracijo se je predstavljal, da Lent festival ne bo več stal 800 tisoč, ampak 5 milijonov. Neka galerija se je predstavljala, da bo, ne vem, razstava Narava in kultura stala milijon. Nekaj drug si je predstavljala spet svoje zgodbe. Ne? In imeli so dosti bolj izdelano, kaj oni hočejo, kaj so njihovi cilji in se niso dali premakniti, ker so se tudi zelo stabilno na nek način počutili. Ponekod seveda se je kaj dalo uskladiti, ponekod manj. Pri nevladnih organizacijah je bilo pa dvojno. Ene so je male seveda tutna, malo so se že vmes navadile logike javnih zavodov, ne, mi vemo do konca vse in tak naprej. Marsikdo je pa pokazal velik interes razmišljanja, pogovarjanja o tem, kaj bi se dalo narediti in je to vzelo kot neko razvojno priložnost, da se tudi mogoče mednarodno pozicionira, da dobi neko novo občinstvo. Za marsikatere zgodbe smo pa seveda tudi, podobno kot jih je Marta znotraj svojega sklopa, tudi znotraj drugih sklopov, ključi mesta, naprimer, ki so se ukvarjali z identiteto mesta, pa življenje na dotik, ki se ukvarjalo z neko multimedijsko podobo samega dogodka in pa znotraj drugih sklopov, smo izkušali tudi mi inicijirati in iskati dialog z potencijalnimi producenti. Ne omenim nekatere zgodbe, kot, ali pa samo eno za začetek, kot naprimer zelo pomembna razstava Nemci in Maribor, ki je odprla eno veliko tabu temo nekdanje nemške prisotnosti v Maribor in skušala to travmo nekako potegniti na plano in naselila takrat zaprto veliko kavarno, ki je kasneje po prestolnici kulture postala salon uporabnih umetnosti. In ta razstava je ne samo po obisku, ki je bil res fantastičen za tiste čase 17 tisoč ljudi, ampak tudi drugače mentalno v marsičem vplivala na neko okolje. In seveda take stvari se je dalo delati zgolj z nevladnimi organizacijami oziroma v dialogu z njimi veliko težje, pa z javnimi zavodi, ki so po drugi strani, moram jih pa tudi razumeti ali pa vsaj malo vzeti v obrambo, se ravno takrat znašli v enem silnem krču, soočeni z velikimi rezi, finančnimi, proračunskimi in so pravzaprav verjetno videli tudi VPK neko kompenzacijo za svoje stanje in nekateri izpeljali bolj ambiciozne, drugi pa manj ambiciozne programe. Verjetno bi bilo pa treba to na novo analizirati, pri čemer bi bilo verjetno le treba ločiti, da rečem, prejemnike denarja, tiste, ki so upravljali zgolj neke storitve, za celotno zgodbo od seveda samih programskih zgodb, ki so pa tudi pravzaprav med seboj lahko bile seveda zelo različne in je težko vse skupaj zvesti na en sam imenovalec. Dejstvo je, da je EPK Maribor 2012 grozilo, da bo doletela ga usoda univerzijade, ki je klavrno propadla in je sploh ni bilo, in da smo morali hitro postaviti en program, ki je bil pravzaprav vendarle produkt nekega drugega časa, kot je bil čas samega načrtovanja in priprav in ki se je dogajal v, kot je Marta prej opisala, izrazito problematičnem okolju, kjer so nam pogosto sami odločevalci postavljali neverjetne prepreke, ker so včasih neverjetne borbe bile za nek mali lokal v središču mesta, ki je bil v občinski lasti in sploh ni bilo logike, da ga ti ne dobiš, ampak ker je bil na drugem sektorju, na sektorju za gospodarske dejavnosti, je to bilo cela pogajanja in ogromne energije smo zgubljali pravzaprav sami sabo, kot je tudi prej Željko povedal, oziroma s tem, da smo nekatere stvari zagotavljali, ki bi morale biti logične, ki bi morale biti pravzaprav samoumevne, ampak seveda interesov je bilo takrat ogromno, že v samih strukturah svetih zavoda je bilo, ne vem, predstavniki lokalnih skupnosti, predstavniki tega onega, Te seje so bile včasih neverjetno naporne, tudi po 6 ur. Vsak je iskal neko svoje mesto znotraj tega in ravno to nam je seveda jemalo ogromno energije, po drugi strani nas je pa seveda gnalo naprej to takrat relativno zelo mlado ekipo, ker starejši ljudje večinoma niso hoteli imeti s tem nič, so bili dovolj pametni. Ne? Mlajši smo pa to vendarle imali kot eno svojo veliko priložnost ali pa kot en izjiv, da se da kaj premakne. Tako, kar se nevladnih organizacij tiče, jaz mislim, da so se vključevale na različne načine, ene bolj uspešno, ene manj, ene v večjem dialogu z nami, ki smo vendarle želeli biti tudi programsko aktivni. Morate se predstavljati, da so vsi takrat imeli predstavo, kaj hočejo tisti večji igralci, in so bili zelo jezni, ko smo mi rekli, ne, to ne, mi pa želimo, da se vi pozicionirate v nek drug programski sklop in včasih je to pripeljalo do konflikta, včasih pa tudi do plodnega sodelovanja in verjetno bi bilo treba zdaj na novo te stvari vse pregledati, ampak tudi ne vem, če bo kaj dosti spremenilo. Ne?
Hvala, hvala. Dajmo še na hitro o trajnostnih učinkih, ker nas čas zavi. Še malo Zoran, gremo torej nazaj k tvojemu mrtvilu. Umetniški dvojec Sonda je ob zaključku Evropske prestolnice kulture v Mariboru ob neki priložnosti izjavil naslednje. Seveda pa je cirkusova evroblagajna zapustila mesto in naša podhranjena kulturno-umetniška realnost je nazaj. Zanima me, zakaj se strinjaš oziroma ne strinjaš s to izjavo in pa tvoje mnenje, kaj je EPK zares povzročil nevladni sceni v Mariboru in partnerskih mestih in morda, če veš, kakšen je bil doprinos potem naprej lokalnih kulturnih politik pri nadaljnem razvoju oziroma negovanju trajnostnih učinkov Evropske prestolnice kulture. Vemo, da je mestna občina, mislim, da je leta 2014 razdelila 600 000 evrov za trajnostne programe, ki jih je izbrala bolj kot ne v pisarnah. In pa vemo, da smo dobili relativno hitro po Evropski prestolnici kulture, mislim, da je trajalo samo 2 leti do novega lokalnega programa kulture, ki pa se ga oziroma se ga ne izva.
Malo se strinjam z izjavo, malo pa ne. Ja, cirkus se je končal, ne? Šel svojo pot naprej. Ne? Mi smo pa ostali sami. In to je posledica, po moje, tega, ker se je delalo za 2012 in ne toliko razmišljalo za naprej, ključno vsemi nami. In potem se stvar zaključila, ti pa ostaneš brez sape, ne? In ravno tale po efekt ne morem enačiti s tem, kar bi bilo, če na primer EPK ne bi bilo. Ne? In se, že prej sem nadaljeval pogovor, tako je trajal, mislim, prej sem, če nadaljujem moj prejšnji monolog, tako je trajal leto, dve, ne? Ko pač gotoviš, da pač nekaj moraš narediti, če želiš se premakniti, se moraš ne, zbrcati vrit. In začeti sodelovati, to smo se naučili, ne? Naučili smo se sodelovati, GT22 na primer, ena taka zgodba, kjer deluje več nevladnih organizacij in posameznikov, in kjer se v bistvu vsak dan učimo sproti komunicirati. Ne? Prvo, kar smo se pa mogli naučiti, je, da nič ni samoumevno. Ne? In naučili smo se pa dejansko na slabih iz preteklih izkušnjah. Ne? Tako da, kaj pa jaz vem, ne? Malo so stvari se morale dozoreti, malo so se stvari očitno morale zgoditi, tako kot seče, prav ne bi želel, da to smo ni zdaj kot kakršnokoli upravičizalo česarkoli. Ampak dejstvo je, da se stvari premikajo naprej in tega sem zelo vesel. Tako da, pa ne samo jaz opažam, ne? Prej je bila tema tudi Maribor, Ljubljana ali pa Maribor, druga mesta. Pa smo spostavili to zelo lepo sodelovanje. Ne? In ko je moment, na primer, dobil programska sredstva, je bilo dosti akterjev v Ljubljani veseli za nas. Mi smo bili veseli za njih. Jaz se dejansko veselim. Ne? Jaz se veselim dela naprej, jaz se veselim sodelovanja naprej. In jaz sem tudi vesel, da sem v tem mestu in da lahko ustvarjam v tem mestu.
Se ti zdi, da mestna občina Maribor neguje torej, to
ne,
dediščino Evropske prostornice kulture?
Ne, tega nisem vesel. Jaz mislim, da kulturna politika v Mariboru razume še vedno kulturo kot breme in ne kot neko, neka na čem bi lahko dejansko gradila. Ne? Tu bo pa še moralo nekaj vode preteč, da se bo ta mentaliteta na tem nivoju spremenila.
Hvala. Zdaj, ker se nam že res malo modi, pa bi še želeli dati nekaj besede tudi publiki, bi mogoče zadnjo vprašanje Marta, Mitja in Peco zelo nakratko za vse tri enako, čim bolj konkretno. In sicer, kakšne pogoje zdaj potem, ko pač imate to notranjo izkušnjo za res z Evropsko prestolnico kulture, me zanima, kakšne pogoje morajo v obliki kulturnih politik ustvariti država in lokalne skupnosti, da bo Evropska prestolnica kulture 2025 lahko primer najboljše prakse vključevanja nevladnih organizacij. Kakšne okvirje, kulturno-politične okvirje?
Na hitro povem, ker mislim, da je Maribor, to, kaj je Peco prej začel, naredil največjo napako leta 2013, da, torej po eni strani sveja to, kar je Marta že prej povedala, da je tkalko pravzaprav pustil na samem, ne, na nek način, kot primer seveda izjemno dobre prakse, ki ga je bilo treba minimalno podpreti, pa ga ni hotel. Ne? Po drugi strani, da je ukinil zavod, pa ne mislim, da bi moral zavod ostati v taki obliki, kot je bil prej, ampak v resnici je zavod bil osnova za kohezijsko politiko. Mi vemo, da ima Slovenija dve kohezijske regije in da nikakor Ljubljana ne želi izpustiti vzhoda, ki je manj razvit in počrpa več denarja, ampak o njem se odloča v Ljubljani. Maribor si leta želi, da bi postal pravzaprav središče vzhodne kohezije in ravno preko kulture, kot neke mehke oblike povezovanja, se je vendarle vzpostavilo neko osnovno zaupanje med partnerskimi mesti, ki so tudi po koncu projekta bila pripravljena še naprej z nekimi manjšimi zneski financirati to zgodbo. In Maribor bi z nekaj pameti in pretkanosti, da rečem tak, in lobizma, lahko seveda odločno zahteva na državni ravni, da se vendarle kultura v vzhodni Sloveniji financira najprej bolje, ne, ker to nesorazmerje med Ljubljano in vzhodom je izrazito. Kljub tem famam, koliko se je v Mariboru porabilo denarja, se je v letu 12 še vedno bistveno več denarja porabilo v Ljubljani kot Mariboru, pa je Maribor imel zelo zanimivo kulturno produkcijo. Če greste de facto primerjati vse dogodke tistega leta, inicijative, kot je Martina, recimo Urbano vrtnarstvo, to je seveda se začelo najprej v Mariboru in tak naprej, in bi lahko z nekim trajnim, malim dodatnim financiranjem razvojnih programov v Mariboru na področju kulture lahko Maribor postal res konkurenčen, bolj konkurenčen tudi Ljubljani in drugim mestom, večjim okoli, recimo v širši evropski regiji. Druga stvar je pa bila seveda to, da bi lahko preko kulture zgradil tudi operativni program za naslednjo finančno perspektivo in poskušal pridobiti upravljanje tega milijarde in pol vrednega kolača kohezijske politike za ostala področja razvoja. In te priložnosti so pravzaprav bile zamujene Vesel pa sem, da so ostale predvsem nekatere manjše inicijative, da so zaživeli nekateri prostori v mestu in to, kar je prej Zoran povedal, da se je vendarle vsaj v velikem delu scene spremenila neka mentaliteta in pa, kar sva midva Željko zadnjič debatirala, da je kulturnega občinstva v Mariboru danes bistveno več, kot ga je bilo v preteklosti. In samo za konec to, verjetno so vse te izkušnje pomembne za prihodnost, da se nove kandidature naredijo, po mojem mnenju, kot izrazit proces. Evropska komisija, ki odloča o naslednici, je v zadnjih letih imela kar nekaj primerov, ko so izjemno dobre kandidature napisane bile na papirju, niso imele pa sledljivosti dolgotrajnega procesa in dialoga z deležniki. In mislim, da bo zdaj postalo odločilno, kdo bo izvajal ta proces skozi daljše obdobje in, da rečem grdo, odkljukal zelo različne etape v tem procesu in razmišljal to, kar je bilo rečeno večkrat o trajnostnih učinkih tega delovanja, ne glede na to, ali bo dobil sam naziv ali ne, ker potem bodo vsi udeleženi v tem procesu na koncu konca lahko zadovoljni svojim delom.
Hvala. Kako lahko pri tem PECO pomagajo, pripomorejo Ministrstvo za kulturo, druga ministrstva in lokalne skupnosti, občine torej?
Ja, sej, ta podpora je nujna, no, pa tudi, če se vrne malo na trajnost, je del ravno te trajnostne politike, ne, Evropska prestolnica kulture traja eno leto oziroma v nekem določenem pripravljalnem in pospravljalnem časovnem obdobju malo dlje, ampak kar ostane so pa seveda skupnost, takšna ali drugačna, pač kot kako jo dojemamo, ali lokalna, ali regijska, ali nacionalna, ali mednarodna, in seveda lokalna politika pomeni politika mestne občine na, ne samo na kulturnem področju, ker tako tudi Evropska prestolnica kulture je zastavljena, kot že danes govorimo ves čas, iz večjih elementov, od pač recimo izobraževanja, do vključevanja različnih skupnosti, recimo nekih sonaravnih in ostalih oblik pridelovanja hrane in seveda tudi neke tudi trajnostne zadostnosti, ter seveda nacionalne politike, ne, ki pa tudi kot bivši službenec Ministrstva za kulturo lahko rečem, da v tej pa skoraj nimam besed, ker tako v obdobju 2009-2010, ko smo tudi pripravljali Evropsko prestolnico kulture, kot tudi na zadnje leta 2015, je žal situacija taka, da tam trajnost razumejo s tem, da pač pridejo po svojo plačo in ob določeni uri zapustijo službe, ne obiskujejo ljudje iz Ministrstva za kulturo, ne zdaj tudi pričakujemo Ministrstva za kulturo, kulturni prireditev, recimo imamo sekretarke in sekretarje na vodilnih mestih Ministrstva za kulturo, ki niti enkrat, če niso bile v prostoru Kibla portal, ki smo ga leta 2012 odprli v Mariboru in je eden od trajnostnih učinkov, skratka 6 let na tistej lokaciji in tako dalje, do seveda financiranja. Zato tudi sama Evropska prestolnica kulture kot taka je seveda nek vrh, eno leto je lahko tudi nek showcase, kar je medtem, ko za trajnostne učinke pa seveda poskrbimo vsi mi, ki tukaj naprej živimo, na kak način pač ravnamo z svojimi raznimi programi, projekti, vizijami, idejami, ne vem, stiki in ostali. Hvala.
Hvala. Marta?
Ja, čisto kratko. Jaz bi pa rekla tako, da je v bistvu treba pri vsaki kandidaturi najprej sploh seveda vedeti, kaj si vsako mesto želi in pogledati akterje, močne in šibke. Danes je bil večkrat narodni dom omenjen, ne bi šla nobeno polemiko s kolegi, ampak zame je direktor Vladimir Rokavina in za izvedbo mojega programa blazno pomemben, ker brez njega tudi brast ne bi bilo, ker smo v lokalnem okolju potrebovali zaveznike in podpornike in Narodni dom je to funkcijo opravil in jo opravlja, odkar se je program končal. Da ne omenim tudi Kible kot izjemno pomembno institucijo in pekarne Magdalenske mreže oziroma Infopeke kot enega najpomembnejšega NGO-ja, saj z mojega videnja, ki obstaja pred nami in obstaja za nami in nas niso videli kot sovražnika, ampak so bili edini v resnici pripravljeni intenzivno sodelovati in nas podpirati. V tem smislu se mi zdi zelo pomembno, da vsako mesto premisli, kateri sploh so subjekti, ki sodelujejo, kateri bi lahko sodelovali, institucije, zavodi, nevladni sektor in tako naprej. In po mojem mnenju, če se želi narediti neke preboje ali pa neke inovativne zadeve, da se da drugim raziskovalcem v pogled in prek dialoga se poišče neke nove vizije, alternative v smislu nekih novih izzivov. Ne pa zgolj na obstoječe, kar je, dodajati nekaj, da bi bilo to Evropska prestolnica kulture, to po moje ne funkcionira, ampak ob vsem tem zavedanju, kar sem na začetku rekla, ne si privoščiti razbit skupnosti, ki obstajajo, ki so vzpostavljene, ki dobro funkcionirajo, ampak jih s programi in s projekti krepiti.
Hvala, Marta. Imamo, iz režije mi javljajo, da imamo še časa na tanku za dve vprašanji iz občinstva. Tako da, prosim. Ni vprašanje iz občinstva. Potem bi se vam lepo zahvalil za pozornost, gostom za udeležbo. Upam, da smo predvsem mestom, ki se podajajo v boj oziroma v kandidaturo za naziv Evropske prestolnice 2025 dali neke koristne informacije oziroma misli, ki vam bodo pač pomagale pri boljšem in bolj kvalitetnem vključevanju nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi v Evropsko prestolnico kulture. Hvala.
Torej, hvala za tale insajderski pogled. Če je razlog za to, da ni vprašan sramežljivost, bomo naredili zdaj pol urni oziroma 40-minutni premor v zuni v avli, tako da vas spodbujam, da se nadaljujemo pogovarjati o odprti temi v zunaj. Bi pa izkoristila priložnost in napovedala gostjo, mednarodno, na nek način kar domačo gostjo, direktorico, kot pravi eden od hrvaških medijev, največjega in najzahtevnejšega kulturnega projekta v Hrvaški, direktorico EPK Rijeka 2020, Emina Višnjić. Emina je tudi oseba, katero zelo dobro poznamo, saj na nevladni sceni, saj je dolga leta delala na nevladni sceni na Hrvaškem. Emina je bila dolgoletna ravnateljica pogona Zagrebačkog centra za nezavisno kulturo in mlade, koordinatorica nacionalne mreže Klapčar, voditeljica mame, članica izvršnega odbora Culture Action Europa, skratka. Emina je oseba, ki izvira iz nevladnega sektorja, zato smo bili zelo veseli, ko smo tudi slišali informacijo, da je prevzela ta zahteva največji projekt in zelo se veselimo slišati, kaj nam ima o tem povedati po odmoru. Tako da, to je to za zdaj. Se vidimo čez 40 minut, 12.30 nazaj tukaj. Hvala.
Thank you.